halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabti ah 18-ka bisha May ee sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Wadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golaha Senate-ka ee Mareykanka, kana mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyay awoodda isa soo taraysa ee Ruushku uu ku sii yeelanayo qaaradda Afrika. Sidoo kale waxaan idiin haynaa Somaliland oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradeeda 73-aad ee ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday Goonistaaga.
Waxaynu xusaynaa maalin weyn, maalin taariikhi ah, maalin mudan xus iyo xasuus badan, maalin aynu ku midaysannahay oo aan rayigeennu ku kala duwanayn, maalin xorriyadeed, maalin farxadeed.
Sidoo kale qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa jimcihii ku eedeeyay wadamada galbeedku in ay dab ku ciyaarayaan kadib markii ay u ogolaadeen dalka Ukrain in uu isticmaalo gantaalada ridada dheer iyo hubka kale ee ay siiyeen si ay ugu weeraraan gudaha Ruushka. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in ay mar kale ku celinayaan digniin adag oo ku socota Washington, London, Brussels iyo caasimadaha kale ee wadamada galbeedka. Sidoo kale Kiev ayuu sheegay in ay gacanta ugu jirto wadamada galbeedka oo uu ku daray meelaha uu digniinta u dirayo. Ruushka ayaa sheegay in dhammaantood ay ku farakaciyaarayaan dab, waa sida uu yidhi, isaga oo sheegay in xadgudubka loo geystay dalkoodu in aanu noqon doonin mid laga aamuso. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku eedeeyay in Maraykanka iyo Ingiriisku ay xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo Ukraine ay faraha ka saarayaan maadaama oo ay u ogolaadeen Kiev in ay gudaha Ruushka ku weerarto hubka iyo saanada ay siiyeen wadamada galbeedku. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha jimcihii shalay in maamulka Biden aanu dhiirigelin islamarkaana aanu taageerin in hubka Maraykanku bixiyo lagu weeraro gudaha Ruushka. Ugu yaraan hal qof ayaa dhintay halka qof kalena uu ku dhaawacmay kadib markii gobol ku yaalla koonfurta Ruushka ay Ukraine ku weerartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sida uu sheegay sarkaal u hadlay Ruushku. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa iyana xilli dambe sheegtay in ay ka hortagtay ilaa 14 gantaal oo laga soo riday dhinaca Ukraine. Dagaallo qaraad ayaa lagu soo warramayaa in jimcihii shalay ay ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Xamaas ku dhex mareen qaybo ka mid ah xerada Jabaliya ee ku taalla waqooyiga Gaza, halkaas oo ay ciidamada Israa'iil duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaalla Rafax iyo Daanta Galbeed. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dadka deegaanka ayaa ku warantay in goobjoogayaal ay xaqiijiyeen in ciidamada Israa'iil ay bardowsaro ku xaaqeen dhismayaal u badan dukaamo oo ku yaalla suuqa bartamaha xerada Jabaliya oo ah xerada ugu weyn kaamamka qaxootiga ee Gaza. Dhinaca Rafax ee xadka Masar, qaac madow ayaa cirka daboolay xilli ay ciidamada Israa'iil weli ku sii siqayaan xaafadaha islamarkaana ay boqolaal falastiiniyiin ahi ka sii qaxayaan magaalada Rafax. Dhanka kalena militariga Maraykanka ayaa sheegay in gaadiidkii u horreeyey oo xamuul ka rara deged macmal ah oo uu Maraykanku ka dhisay xeebta Gaza ay jimcihii gargaar geeyeen bakhaarada hay-adda qaramada midoobay ee gaza dhegeystayaal intaas waxaa ku eeg warkeennii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo somalilan somalilan ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guurada 30-aad ee kasoo wareegtay markii ay ku dhawaaqday goonistaaga waxaana meelo badan oo gudaha somalilan iyo dalalka dibadda ahba ka dhacaya xaflado arrintaas ku saabsan madax uu ka mid yahay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa la filayaa in ay maanta khudbad ka jeediyaan xafladda xuska 18-ka May sidoo kale musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa xalay hadal u jeediyey shacabka sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
magaalooyinka waaweyn ee somalilan gaar ahaana magaalada hargeysa lagama seexanin habeenkii xalay ahaa iyada oo dabaaldega iyo heesaha u gaarka ah 18-ka May ee kala duwan ay bulshadu ku dabaaldegayeen islamarkaana marada ugu badan ee indhahaagu ay qabtaan 24-kii saacadood ee ina dhaafay uu ahaa calanka somalilan musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo khudbad u jeediyey laga sii daayay warbaahinta kala duwan ee somalilan ayaa ka hadlay xuska maalinta 18-ka May oo ku beegay 30 guurada ka soo wareegtay maalintii somalilan ay magaalada burco kaga dhawaaqday in soomaaliya ay ka goday sanadkii 1991-kii ugu horeyna cabdiraxmaan ciro ayaa carabka ku adkeeyey taariikhda maalintan ay xambaarsan tahay
walaalayaal waxaynu xusaynaa 30 guurada ka soo wareegatay maalinta xorriyad lasoo noqoshada dalkeen 18-ka May waxaan salaan ballaadhan u dirayaa guud ahaan shacbi weynaha jamhuuriyadda somalilan dibad iyo gudo meel kasta oo ay joogaan waxaynu xusaynaa maalin weyn maalin taariikhi ah maalin mudan xus iyo xasuus badan maalin aynu ku midaysannahay oo aan rayigeennu ku kala duwanayn maalin xorriyadeed maalin farxadeed maadaama oo intaas dhan ay koobsatay waxaan dhammaan bulsho weynta reer somalilan meel kasta oo ay dunida ka joogaan ugu baaqayaa midnimo wada jir isku duubnaan daldhis iyo la dagaalanka qodobka iyo qabyaaladda walaalayaal waxaan u ducaynayaa halyeeyadii gobonnimadeenna horseeday ku tabcay u samray ee taabageliyey intooda nool iyo inta mootanba walaalayaal xisbi ahaan waxaa naga go-an oo ajende noo ah inaan xoojinno qarannimada ilaalinno jiritaanka dhuleed ee jamhuuriyadda somalilan la adkeeyo wada jirka iyo isku duubnida bulshada oo budigu noqon doona qaran taabagala oo aan hagaasin qaran qableh oo dadkiisu aan madaxa foorarin qaran qurumaha dunida qayb ka noqda qaran taabageliya dhammaan himilooyinka ay ummaddani leedahay
geesta kale cabdiraxmaan ciro musharaxa jigada madaxweyne xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa la hadlay ciidamada kala duwan ee somalilan isagoo tilmaamay
waxaan si gaar ah u bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay shacbiga somalilan wayna og yihiin kaalinta aad qarankiina ugu jirtaan anigoo musharax xisbiga wadani ee madaxweyne iyo xisbiga wadaniba waxaan ka warhaynaa duruufaha aad la nooshihiin idinka iyo qoysaskiinnuba waxaanu idinku bushaaraynaynaa inaad noqon doontaan cidda ugu horraysa ee mudnaanta koowaad uu siin doono xisbiga rajada shacbiga sida ee wadani waxaanad ku xusan tihiin saqafka sare ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga ummadda u soo bandhigi doono maragna ay ka noqon doonaan shacbiga
xuska maalinta 18-ka May ee sanadkan 2024 ayaa ku soo beegantay wakhti ay arrimaha siyaasadeed ee somalilan ay dhinaca doorashooyinka mowqif midaysan ka gaadheen islamarkaana xuskeeda dabaaldegeeda iyo abaabulkeedaba aad moodid in si ka badan sidii hore loo xusayo khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Xubno ka tirsan golaha senatka ee maraykanka kana mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyey awoodda isa soo taraysa ee uu ruushku ku sii yeelanayo qaaradda afrika. Xisbiga jamhuuriga ayaa ku eedeeyey maamulka madaxweyne Biden in ay sabab u noqdeen in ruushku uu isku ballaadhiyo galbeedka afrika. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a xuseen barre aadan.
Xubno ka tirsan senatarada xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka ayaa dhaleeceeyey siyaasadda maamulka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ee ku aadan afrika, iyadoo oo ruushku u muuqdo inuu buuxinayo kaalintii uu Maraykanku ku jiray. Senatarada jamhuuriga ayaa sheegay in yoolka istaraatiijiyadeed ee ruushku uu cad yahay, kaasoo ah in ruushku isku ballaariyo qaaradda hodanka ah ee afrika si uga guulaysto Maraykanka. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo laba waddan oo galbeedka afrika ah ay si weyn ugu janjeeraan dhinaca ruushka. Labadaasi dowladood ayaa si toosa ugu sheegay ciidamada Maraykanka ee la dagaalamaya dhabaqyada argagixisada in ay ka baxaan oo ay u ogolaadaan ciidamo ruush ah in lagu beddelo. Senator Tim Scott oo la hadlay warbaahinta Fox News ee Maraykanka ayaa dhaleeceeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden ay ku aadan afrika. Senatarka ayaa sheegay in ruushka iyo shiinuhu ay ku hawlan yihiin sidii ay Maraykanka uga saari lahaayeen gobol ka mid a meelaha ugu dadka badan dunida, islamarkaana hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah. Haddaba maxay yihiin sababaha keenay in ay sii kala fogaadaan dalalka afrika iyo Maraykanka? Sideese wax looga qaban karaa? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Malyalle Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada Chicago ee dalkan Maraykanka.
In muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha, nabadgelyo, horumarineed iyo militari oo ay isku hirdiyeen dalalka Maraykanka, ruushka iyo shiinuhu. Maraykanku waxau isku dayayey in uu afrika isagu gacanta ku dhigo, kana fogeeyo afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha. hase ahaatee xuseenow, sida ay sheegtay jaridada Politico, Maraykanka waxaa hadda u caddaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka afrika, gaar ahaan dalalka la ysku yidhaahdo saaxil iyo dalweynaha ruushku, si aanay u yeelan xidhiid dhow, aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn. sababaha soo socda awgood: kow, dalalka saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen Maraykanka aanay dani ugu jirin, aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha Maraykanka, halka ay ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya, faragelin toosa ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee afrika. arrinta labaad, marka uu Maraykanku ballan u qaado afrika, inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah madda aan ka shaqaynayn afrika. dhinaca kale, ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen. arrinta saddexaad waxa weeye Maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulufadiisa reer yurub uu u ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. waa sida ay iyagu u arkaan afrikaanku yahay. arrinta saddexaad waxa weeye Maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulufadiisa reer yurub uu u ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. waa sida ay iyagu u arkaan afrikaanku yahay.
ruushka ayaa sannadihii u dambeeyey si xawli ah isugu sii ballaarinayay qaaradda afrika. Maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda afrika. loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xidhiir diblomaasiyadeed.
nidaamka dowliga ah ee Soomaalida waxaa saameyn weyn ku leh loolanka adag ee u dhexeeya nidaamka qabaliga ah iyo weliba hannaanka dowladeed ee casriga ah, kuwaas oo meelaha qaarkood iska taageera halka meelaha qaarkoodna ay iska hor yimaadaan. haddaba waxaa jira qaar ka mid a aqoonyahanka Soomaalida oo arrintan wax ka qoray, sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
dadka buugaagta qora ee afafka kala duwan ku qora ee Soomaalida ayaa aad u soo kordhay tiradooda kadib intii ay dhaceen dagaalada sokeeye ee u badan qabyaalada oo aan xal gaar ah lahayn marka la eego cilmi ahaan daraasadda uu sameeyay Dr. Hassan Abdullahi Khariji oo ah maamulaha masaajidka Ohio Columbus ee Waqooyiga Amerika isla markaana baryahan joogay Nairobi oo ka qayb galaya dayaafada gaara oo buugga uu ku qoray afka carabiga ee ku saabsan qabiilka iyo loolanka siyaasadeed ee dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo afka carabiga ku qoran oo ugu talagalay in dadku ay si weyn u fahmaan dhibaatooyinka qabiilku u leeyahay iyo halka markaasi laga gaari karo. 2005 ayuu ka qalin jabiyey jaamacadda Al-Azhar ee dalkaasi masaarida magaalada Qaahira, waxaana buuggan uu soo saaray 2012. Waxaan kula kulmay magaalada Nairobi, waxaana weydiiyey Dr. Hassan Abdullahi Khariji bal buuggan uu afka carabiga ku qoray ee qabiilka loolankiisa iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya waxa uu doortay ciwaankan iyo intii uu qorayay iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay.
Yaasiin, waa mahadsan tahay. Buuggani waxaa igu dhaliyay qoristiisa markii shirka carte oon jaamacadda ku jiray uu bilowdayna 4.5-kii. Markaasa waxaan daraasa maano cilmi bulshada biranaya oo social work ah, haddana magister ku diyaarinaya sociology, cilmi ijtimaac siyaasi, ayaa waxaan fiiriyey daraasiina u muhiim u tahay fiilkaygina ay tahay maarata muxuu aha majaalkay inaan bal qabiilkan noqday daylamaha ee aan maarata xalka lahayn sida aan xal uga raadiyo ama sideen aan daraaso uga sameeyaa. Taasa marka keentay inaan ciwaanka doorto qabiilku doorka ku leeyahay loolanka siyaasadeed iyo dhismaha dowladda Soomaaliya. Ficlan taasa marka keentay inaan daraasadaas bilaabo ilaa 4 sano ay u qaadatay, 2009-kii ilaa 2012-kii ayaan maaragtay muxuu ahaa soo defense gareeyo ama ka niqaashay Masar. Kabacdina marka buuggu wuxuu xambaarsan yahay waa 9 chapter, isagoo afa carabi ku qoran, laakiin 9 chapter wuxuu xambaarsan yahay Soomaali markii hore maxay ahayd, ma Soomaali, ma carab ay ka imaatay, mise maana ahayd, mise Afrikaan. Haddana wuxuu yahay kontenadii maarata muxuu ahaa dadkii Soomaalida ahaa ee deganaa ee ahaa mu'asasooyinka bidaa'iga ahaa ee tuulooyinka ama meelaha deganaa ayay daraaseynaysaa intii dowladda xadiidka ka horreysay. Kabacdina markuu isticmaalka imaaday ayuu maarata buugga sameynaya isticmaalkii siduu usoo galay ee odayaasha jabweynayaasha oo la xiriiray. Haddana markiis dowladda noo dhalatay sidii ay maarata muxuu ahaa siyaasadda iyo qabiilka isku dhexgalayn, haddana dawladdii dhexe muxuu aha militariga marka imaatay sidoo haddana qabiilku u wareegay. Buuggani marka hore dee wuxuu ku bilowday af carabi oo jaamacadda af carabi maarata watan carbeed ku ahay, laakiin insha allahu tacaala sida ugu dhaqso badan inaan dadka uga faa'iidaystaan oo dadka af soomaaliga akhriya ama english akhriya labada dhinacba inay si uga faa'iideen, sida ugu dhaqso badan inaan maarata muxuu aan turjumno oon ku bedelo labada luqo oo bulshadu ay noqonayso baahi u qabto inay fahmaan buuggan wuxuu xambaarsan yahay iyo muhiimadda u tahay iyo xulusha uu qabo insha allahu tacaala.
Loolanka siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo qabiilku uu door weyn ku leeyahay ayaa ka mid ah nidaamka hoggaaminta ee inta badan aan lagu heshiinin ee dalka Soomaaliya ka taagan. Dr. Maxamed Dayib oo isagu ku takhasusay dhanka hoggaaminta iyo maamul wanaagga ayaa buuggan soo akhriyey.
Run ahaantii buuggan inaba caadi ahayn, ciwaankiisa ayaaba ku deeqaya loolanka qabaa'ilka Soomaalida ee arrimaha ku saabsan siyaasadda iyo xiriirkooda sida ay uga qayb qaataan dowlad dhista. Say marka halkaas baa horta ciwaankaasaaba ku deeqayaba. Buuggan aad iyo aad ayuu ii soo jiitay. Waxaan dhihi karaaba wuxuu buuggan ku haboon yahay hadda in manaahijta lagu daro. Maxaa jira barnaamijka marba baahida loo qabo ayaa la fiiriyaa. Marka markaan eegay, buuggan waa buug hadda ummadda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay buuggan iyo kuwa lamidka ah inay wax badan ka ogaadaan, inay akhriyaan, waayo waaqiciibuu ka turjumayaa, waaqiciibuu ka turjumayaa. Waxaa aad isoo jiitay marka fasallada uu ka kooban yahay, ilaa 9 fasal ayuu ka kooban yahay. Waxaa aad isoo jiitay fasalka 5aad oo ka warramaya qayb ka mid ah uu mabaaxiintiisa qayb ka mid ah ay ka hadlayso qaab dhismeedka maarata ummadda Soomaaliyeed, mujtamaca Soomaalida uu ka hadlayay baa aad isoo jiitay. Marka wuxuu aad iyo aad si weliba faahfaahsan qoraagu halka uga hadlay qaab dhismeedka qabaa'ilka Soomaalida ayuu halkaa kaga hadlay. Marka ninka buugan akhriya wuxuu ka dhargayaa qabaailkii soomaaliyeed ayuu si fiican waxaa kaloo ahaa aada iyo aada oo buugan fasalka toddobaad oo iga soo jiitay waxaa ka mid ahaa loolanka ka dhexeeya siyaasiga iyo qabiilka, dowladda iyo qabiilka. Buuggu marka halkaana wuxuu uga hadlayaa siyadana aada iyo aada u xal dheer. Marka runtii waxaa kaloo ku takhtiisaday dowladdii Soomaaliya iyo jabhaadkii la dagaalayay ayadana oo inaba aan caadi ahayn waxa laga ogaado ay u baahan tahay sida ay isu qabsadeen iyo wixii dhex maray ayadana aada baa ugu tagtirsaday qoraagu. Marka buugu waa buug inaba aan caadi ahayn. Xaji Yaasiinow,
aada iyo aad u mahadsan tihiin. Dad fara badan oo afka carabiga wax ku qora akhriyana ayaa buuggu aada u soo jiitay, laga soo bilaabo Qaahira, Maraykanka iyo Kenyaba, balse waxaa dadku ay codsanayaan in lagu daabaco buugga uu qoray Dr. Xasan Cabdulaahi Khaariji afka Soomaaliga, si dad badan ay uga faa'iidaystaan, isla markaana loo dhigo macaahidda, jaamacadaha iyo goobaha kale cilmi baarista. Yaasiin Cusawar Dheere, V O A, Nairobi.
laanta afka Soomaaliga ee V O ayaad nagala socotaan. Haddaan hore ugu sii soconno, mitalaada hooseysa iyo korodhka tirada codbixiyaasha isu diiwaan geliyay doorashooyinka guud ee soo socda ee dalka Koonfur Afrika ayaa dhallinyarada dalkaas ku nooli waxay qaateen go-aan ah in ay galaan saaxadda siyaasadda. Irfaan Mangera waa wiil aada u da'yar oo u dhaqdhaqa arrimaha dhallinyarada, wuxuu dhowaan u tartamay kursi ka mid a ama u tartamaya kursi ka mid a golaha baarlamaanka ee gobolka Gauteng. Warbixintiisa iyo sheekada wiilkaasi waxaa warbixin inooga haya Ihsaan Hafeeje anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Irfaan Mangera oo 27 jir ahi, xataa muu dhalan 30 sano ka hor markii ay dalkiisa Koonfur Afrika ka qabsoontay doorashadii ugu horreysay kadib markii ay ka baxeen nidaamkii midabtakoorka, waxa uu aaminsan yahay in jiilka yaryari in ay tahay in ay siyaasadda ku soo biiraan isla markaana ay xafiisyada u tartamaan iyaga oo wax ka beddeli kara dalkooda.
Lots of young people are disillusioned and actually feel like the system is not geared in their favor, and rightfully so, because
tan yar badan ayaa niyad jabsan oo runtii dareemaya in nidaamka wax u socdaan aanu ku habboonayn iyaga. Waana xaqiiqo, waayo waxaad arkaysaa baarlamaan ay ka buuxaan dad waayeel ah, ma arkaysid matalaad dhallinyaro oo dhab ah oo hoggaaminid, oo xilligaas waxaad dareemaysaa in aanay meel la haysan, markaas aad bay u adag tahay, ayuu yidhi. Mangera waxa uu shaqadiisa ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo dhallinyaro iyo abaabulo bulsho. Waxa uu gacan ka geystay samaynta isbahaysiga dhallinyarada qaranka, ururinta dhallinyarada firfircoon ee diiradda saaraysa isbeddelka cimilada, ka hortagga midabtakoorka, iyo weliba dadaalada dhisidda nidaam dimuqraadi ah. Mangera waxa uu dhowaan ku soo biiray siyaasadda isaga oo wax ka aasaasay xisbi cusub oo siyaasadeed oo lagu magacaabo Rais Mazanzi. Waa xisbi dhiirigeliya muwaadinka firfircoon, da'yartana u soo dallacsiiyey mansabyada hoggaanka. Marka la eego cilmi baaris ay sameeyeen kooxda kormeerka baarlamaanka, dadka da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 40 jir ayaa ah in ka badan 360% dadweynaha ku nool Koonfur Afrika. Haddana waxay haystaan 900% oo keliya kuraasta baarlamaanka. Celcelis ahaan, da'da xubnaha hadda ku jira kuraasta baarlamaanka ayaa ah 90, waxaana isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo matalaada dhallinyarada ee siyaasadda Koonfur Afrika ka hor doorashada guud ee dhacaysa 29-ka bishan May. Waa kan mar kale Irfaan Mangera oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga Rais Mazanzi.
This journey I've been on has showed me that the system has to change to create more representation and genuine representation, not just...
Safarkan aan ku soo jiray waxa uu i tusay in ay tahay in nidaamku uu isbeddelo si loo kordhiyo matalaada. Matalaad dhab ah ma aha oo keliya hab astaan u ah oo wax looga qabanayo dhibaatadan. Sidoo kale caqabadaha kale ee jira ayaa ah in dhallinyaradu ay u baahan yihiin in ay si dhab ah arrintan u qaataan. Marka aan taas samayno, waxaan helaynaa in aan istaageeri karno, waxaan dhisi karnaa awood ku filan oo aan dhab ahaantii ku dooran karno qaar ka mid ah asxaabteennu inay gaadhaan jagooyinka hoggaaminta, ayuu yidhi. warbaahinta dawladda Koonfur Afrika oo soo xiganaysa mas'uul ka tirsan guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku warramaya in 240% codbixiyaasha xaqa u leh in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada soo socota in ay da'doodu u dhaxayso 18 jir ilaa 39 jir, waana tiro codbixiyaal ah oo muhiim u ah jaangoynta doorashada, taasoo sare u qaadi karta fursadaha da'yarta ee u hanqaltaagaya siyaasadda. Inkasta oo 30 sano oo nidaamka dimuqraadiyaddu ay ka jirtay dalka Koonfur Afrika, ayaa haddana dhallinyarada dalkaasi waxay ka xun yihiin heerka shaqala'aanta dhallinyarada ee sii kordhaysa. Marka la eego diiwaanka dowladda, heerka shaqala'aantu waxay ahayd 30% ee ugu dambeeyey ee sannadkii 2023, xilligaas 44% ayay korodhay shaqala'aanta haysata dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 40 jir. Waa kan mar kale Irfaan Mangera.
We've not seen youth issues being taken seriously around drugs, around the fact that there's barely support for...
Ma aanan arag arrimaha dhallinyarada oo si dhab ah looga hadlayo, iyada oo ay jirto in taageero aad u yar loo fidiyo arrimaha madadaalada, ciyaaraha, fanka iyo dhaqanka. Waxaad arkaysaa iyada oo aan mudnaan la siinaynin ama aan taageero loo haynin da'yarta u ololeysa bulshada iyo hoggaaminta. Taasina waxay kor u qaadaysaa niyadjabka in waxbarashadeennii iyo fursadihii kale ee aan xirfadaheenna kor ugu qaadi lahayn inaanay jirin, ayuu yidhi. Inkasta oo guddida doorashada ee gacanta ku haya doorashooyinka soo socda ay bilaabeen olole ay ku doonayaan in dhallinyaro badan la diiwaan geliyo si ay codkooda u dhiibtaan, haddana tirakoobyadii u dambeeyey ee la sameeyey ayaa sheegaya in ku dhowaad 4.1 milyan oo qof in aanay weli isdiiwaan gelin, kuwaas oo u badan dhallinyaro. Siyaasiyiinta da'yarta ah sida Mangera ayaa aaminsan in dhallinyaradu ay u baahan yihiin in ay dhaqaajiyaan isbeddelka hannaanka siyaasadeed ee Koonfur Afrika.
We need to make sure we contest the arena of politics. We can't scream from the outside in. We have to be the ones leading the change inside.
Waxaan u baahanahay in aan hubinno inaan ku tartamayno masraxa siyaasadda. Kama qaylin karno dibadda. Waa inaan noqonnaa kuwa hoggaaminaya isbeddelka gudaha. Muddo aad u dheer ayaan ka dhawaaqaynay dibadda, innaga oo rajaynayna in ay siyaasiyiintu wax beddelaan. Waxa aan hadda u baahannahay waa in badankeennu ay gudaha soo galaan oo dagaalka ay ka qayb galaan, si aan sidoo kale ugu dhiirigelino jiilkeenna hadaf cusub oo dhisaya dal ammaan ah, loo siman yahay, midaysan oo barwaaqo ah, ayuu yidhi. Marka doorashadu soo dhowaato, Mangera iyo xisbigiisa siyaasadeed ee dhowaan la dhisay waxa ay waajihi doonaan jawi adag, iyaga oo isku dayaya in ay la tartamaan xisbiyada siyaasadeed ee da'da weyn sida African National Congress iyo Democratic Alliance. Saraakiisha doorashada ayaa sheegaya in ku dhowaad 8.2 milyan oo qof in ay xaq u leeyihiin in ay codeeyaan doorashada soo socota. Codbixiyaasha da'da yar ayaa u tartamaya in ay ka faa'iideystaan fursad ay ku qaabeeyaan mustaqbalka siyaasadeed ee Koonfur Afrika. Warbixintaas waxay noogu dambeysay idaacaddeenni subaxnimaano. Ismaaciil Xuseen Farjaray, Nuur Xasan Nuur ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intayna idaacadda xigta ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa heesta ay sida wadajirka ugu luuqayaan Axmed Maxamed Koob Shimbir, Allahu naxariistay, iyo weliba Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magool. Waa heesta Ilwaad Qurux.